Ja, vel møtt. Kjekt å se hver en som har kommet, funnet plassen. Det var fint at du gjorde det til en flott sommerdag ute. Og det er mange ting som er kjekke å gjøre en sånn en dag. Fint at du kom. La oss be sammen. Herre Jesus, vi vil igjen komme frem for deg. Igjen be om at du må åpenbare ordet. At du må tale. At vi kan få se syner i ditt ord. Herre Jesus, ber igjen om nåde til ikke å sette meg ut over ordet, til å tale som ditt ord. Hjelp oss å lytte slik som du ønsker det, Herre. Så vet vi at det er du selv som kommer til oss gjennom ordet. Måtte vi ha den tanke og den innstilling og den bønnen, Herre, tal. Amen. Ja, det er store emner og store spørsmål i grunnen. Hva vil skje når Jesus kommer? Og det er klart at det er mange måter å preke over et sånt et emne på, for Bibelen er en mangfoldig bok med mange forskjellige ord som kunne vært fremme i denne sammenheng. Jeg har lyst til å konsentrere meg om to bibelavsnitt. 1. Korinterbrev, kapittel 15, og vers 51 til og med vers 53. Og så skal vi flytte oss etterpå til 1. Tessalonikerbrev, kapittel 4, og fra vers 15 til og med vers 18. Da har vi to av de store avsnitt når det gjelder dette. 1. Korinterbrev 15 og vers 51. Og der står det om dette mysteriet. Se, jeg sier dere en hemmelighet. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet i ett nu, i et øyeblikk ved den siste basun. For basunen skal lyde, de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet. Så var det 1. Tessalonikerbrev 4, og fra vers 15. I Jesu navn, for dette sier vi dere med et ord av Herren. Det er altså ikke vår mening. Det er ikke våre ord, sier Paulus. Men vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ord. I går så prøvde vi å tale om dette med at Jesus kan komme igjen hva tid som helst. Vi prøvde å stansa i vers 23 og vers 24 i 1. Korinterbrev 15 og påviser at det er tre forskjellige avdelinger i oppstandelsen fra de døde, og at vi venter Jesu komme for å hente sin brud. Og det venter vi hva tid som helst, ettersom jeg forstår min Bibel. Men det er altså mange spørsmål. Hva vil skje når Jesus kommer? Hvordan vil det gå for seg når han henter bruden sin? Det vi i alle fall forstår ut ifra disse versene som vi har lest, det er det at hans komme for å hente sine har en plutselig karakter. Det er ikke noe som skjer i sakte kino, i slow motion, men det skjer i et nu, står det. I et øyeblikk. Og det står i 1. Tessalonikerbrev 4, som vi leste, at vi skal rykkes opp i skyer, opp i luften. Og de sier det de lærte, at dette ordet rykkes, det har noe av den karakteren at det er så brått. Det er som om du griper noe i et øyeblikk og river det til deg ut av den sammenhengen som det ellers står i. Så det skal skje fort. Det skal skje fort. Og en kan jo tenke litt på hvordan det må være for de som står tilbake igjen på jord etter dette. Nå vet jeg det at det er veldig delte meninger om hva det handler om egentlig når det står i Lukas 17 og i Matteus 24, når Jesus taler om den natt når to skal være i ei seng, en skal bli tatt med og den andre blir latt tilbake, og så videre. Og det er forskjellige forståelser av sammenhengen det står i, men uansett om vi skal legge det til side, så ikke, jeg håper å si, snakke om det nå, så gir det vel i alle fall et bilde av hvordan det må være, hvordan det må foregå i dette øyeblikket når han henter sin brud. Om det gjerne er ikke nøyaktig den sammenhengen det står i, det får de lærte diskutere. Men når Jesus kommer, så er det noen som blir tatt med. Det er noen som blir hentet hjem, og det betyr jo også at det vil være mange som er der tilbake. Ja, det store, store flertall. Og jeg må si det at det ordet som jeg leser i Lukas 17, det har alltid rustet meg. Om den natt og når to skal ligge i en seng, og den ene blir tatt med, og den andre blir latt tilbake. To kvinner som maler på en kvern, to som er ute på marka, en tatt med, den andre latt tilbake. Og vi kan gjerne prøve å tenke oss rent menneskelig at det er noe av det bildet som vil være der når Jesus henter sine hjem i dette herrende øyeblikket. To i ei seng, et ektepar, delt alle ting, holdt de sammen i gode og onde dager, delt alt og stått hverandre så nær. Og så kommer en kveld der alt er som normalt, der de går og legger seg og følger det vanlige ritualet, om du skal si det sånn. For hvem kunne vite at det var akkurat denne natt det skulle skje? Og jeg har mange ganger prøvd i min tanke, i min fantasi, å se det for meg, hvordan det skal skje når en ektemann som ikke hørte Herren til, for det var det som var det store skillet mellom dette ekteparet, de hadde delt alt, unntatt det viktigste av alt, samfunnet med Herren. De levde i to forskjellige riker. Hun hørte Jesus til, han gjorde det ikke. Og en kan tenke seg en morgen når en mann våkner av at vekkerklokka kimer iltert som vanlig der på nattbordet, og han slår den ned og skrur den av og snur seg over kanskje på siden og ser at det her er seng og tom. Og ikke bare er seng og tom, men han strekker ut sin hånd og kjenner at hun har ikke vært der en stund, det er kaldt. Og han står opp og tenker kanskje ikke så mye over dette, men det er mørkt når han rusler ut på gangen. Det er mørkt når han rusler inn på kjøkken, inn i stua. Han roper navnet hennes. Hun er der ikke. Hvor er hun blitt av? En underlig uro som begynner å krype inn i dette menneskets sinn. Og kanskje han stormer opp trappene til barneværelse på loftet og river opp døra og ser at der er barnesenga tom. Og så begynner det å demre foran. Eller en fryktelig tanke begynner å få plass. Er det det som har skjedd? Er det det som har skjedd? En dag med artskillelse, det vil det bli når Jesus kommer for å hente opp bruden. Det blir en dag med artskillelse. Og for meg som liten så husker jeg veldig godt det at når det ble stilt i huset, og det var kanskje kveld, eller det ble denne her underlige stillheten, da hendte det at poden måtte springe av gårde for å se om mor, om far var der fremdeles, eller om det hadde skjedd. Jesus skal komme igjen. Og det er et spørsmål som ingen burde snike seg unna det. Hva med deg? Kan du legge deg i din seng i kveld? Jeg håper å si om vi kommer så langt. Er du rede til å møte Jesus? Skal han løfte deg hjem? Det er et veldig alvor over, hvis vi tenker oss, Lukas 17 og vers 34-36 i denne sammenhengen. To i ei seng. Et veldig alvor over det. En veldig ransakelse. Det er også en veldig trygghet i det. Fordi at det er jo så tydelig ellers i skriften at den frelse som et Guds barn får leve i, det er en 24 timer i døgnet frelse. Det er en som varer både dag og natt, Og når du sover, så sover du i denne frelsen. Og når du våker, så lever du i denne frelsen. Og det er befriende å lese i 1. Johannes 1, vers 7 om Jesu, hans sønns blod, som renser oss fra all synd. Altså en vedvarende renselse jeg får leve i, uten avbrudd. Og det er fint også der i kapittel 2, der i neste i sammenhengen, der i 1. Johannes 2, at det understreker så klart og tydelig at det gjelder også i selve syndeøyeblikket, når en faller, at han er en soning for våre synder. Og om noen synder, så stod det jo i den gamle oversettelsen, da har vi en talsmann hos Faderen. Og selv om ikke det da står i vår oversettelse, kanskje heller ikke på grunnteksten etter som jeg har lest i studiebibelen, så er det ingen tvil om at det er det som er intensjonen der i 1. Johannes 2, å understreke at i selve syndeøyeblikket, det er da han står der som vår talsmann og vår rettferdighet. Da også, selvsagt. Fordi at det gjelder så uavbrutt. Så å være et Guds barn, det å være reiseklar 24 timer i døgnet, i mitt mest åndelige øyeblikk og i det minst åndelige, om en skal si det sånn, det er tryggheten. Det er noen som har gått foran oss. Det er noen som har levd og dødd i troen på Jesus. Og det står om de døde i Kristus, leste vi om i 1. Tessalonikerbrev brev kapittel 4. Og jeg synes det er et fint inntrykk også. Det er de som er somnet inn, står der. Hensovet, stod der vel i den gamle oversettelsen. Sovnet inn i troen på Jesus. Jeg synes det er et fint uttrykk om døden. Nå er det sånn at døden er jo en alvorlig sak, og det er jo absolutt en engangsforeteelse som man ikke får øve seg i når det gjelder sånt, men det er noe med jeg synes det er fint at det sammenlignes med søvnen. Jeg vet meg en søvn i Jesu navn, står det i en gammel salme. Og det er klart at det er en søvn for kroppen. De mange som sover i jordens mull, betyr ikke at vår ånd på noen måte er ubevisst, for ånden går jo hjem til Gud. Men jeg synes det er fint også det som, og Bibelen bruker jo ofte det uttrykket, og den gamle salmedikteren Brorson, han skrev jo det i 1765. Jeg tenker han skrev det. Mitt hjerte i meg ler, skrev han, når jeg min grav beser. Så skriver han det at det ikke er noen blomsterdal, hvor flott den er, og heller ingen første sal, hvor overdådig den er, kan så trygg en seng meg vise skal. Min død er ferjemann til livets faste land. Det skrev Hans Adolf i 1765. Det er ikke farlig å dø for den som har sitt liv i Jesus. Det er sikkert. Og så kan det nesten se ut som at det var noen i Tessalonika som hadde en tanke om at de som var flyttet over grensen, de som hadde sovnet inn i Kristus, de ble liksom stående litt bak i køen. At de som levde i troen på Jesus i det øyeblikket han kom igjen og hentet bruden sin, at de skal komme i forveien. Og så får de andre, de avdøde hellige, de får vente liksom til etterpå. Og det er det Paulus skriver noe om her. Og han sier det med et ord ifra Herren. Det er ikke sånn at vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer. Vi, skriver han, vi skal alldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. Det blir ikke noe sånn to-etappe greier her, at først kommer en pulje av de som altså lever i troen på Jesus når dette skjer, og så kommer de andre etterpå. Nei, det skal skje i samme stund. Det skal være en orden, en rekkefølge i dette herrene som skjer når Jesus kommer. Det skal skje fort, men det skal likevel være en rekkefølge i det. Og det første vi leser her i 1. Tessalonikerbrev, kapittel 4, vers 16, det er at Herren selv skal komme ned fra himmelen. Og det synes jeg er fint å lese, at Jesus kommer personlig for å hente sin brud. Det hadde vært fint om det var Mikael, overengelen, som kom i spissen for en samlet engleherskare på millioner av engler. Det hadde vært flott det, men det er da noe helt annet når det er brudgommen selv som stiger ned for å hente sin brud. Det vil han ikke unnvære, det øyeblikket, og han vil hente sin brud personligt. Han skal selv komme ned fra himmelen med et bydende rop. Så lang en adskillelse, nå kommer han for å hente sin brud hjem. Og du skal se han som han er i dette øyeblikket. Et bydende rop står der. En ordre ifra hans munn, og det er klart at når det er Jesus som gir denne ordren, så er det ingen som har noe de skulle ha sagt. Med overengels røst kom han, og med Guds basun, for nå er det opp og hjem. Så det er det første Herren selv skal komme ned fra himmelen og hente sine. Det neste som skjer, det er at de døde i Kristus skal først oppstå. Ifra alle generasjoner, alle tider, nå skal de døde i Kristus først oppstå. Det må jeg si, det synes jeg er veldig, veldig fint å tenke på. Det er så mange som er gått foran. Det er så mange som har stått løp ut, om jeg skal si det sånn, og nå er berget og hjemme hos Herren. Og samtidig som de har det så mye bedre der, ettersom skriften sier det, enn noen har det her på jord. Paulus har jo en litt interessant og for så vidt teoretisk samtale med seg selv, hva han har mest lyst til. Enten det er å bli værende i livet, eller å flytte hjem og være med Kristus, så legger han jo ikke skjul på det at rent personlig. Han hadde jo sett noe, han hadde jo hørt usigelige ord og vært rykket opp til den tredje himmel. Så det er ikke rart om han lengta tilbake igjen der. Det er så mye, mye bedre, skriver han. Og likevel så er det noe som gjenstår. De er jo ikke, om du skal si det sånn, de har ikke fått del i den fulle og hele herlighet, de som er gått hjem i troen på Jesus. De har det godt, men det er noe som fremdeles gjenstår. Og den dagen når Jesus kommer for å hente sine, da er dette altså det første som skjer. De døde i Kristus oppstår ifra alle tider, alle generasjoner, gamle pakstid, de vi leser om i skriften, kjente og ukjente, og så de som har i det hele tatt fra den nytestamentlige tid og fullendt løpet, de skal stå opp i dette øyeblikk. Og de skal oppstå uforgjengelige, forkynnes det i 1. Korinterbrev, kapittel 15. Det er fint å tenke på. Vi har noen hver av oss som har gått foran, og som vi tenker på i denne sammenhengen. De er hjemme hos Herren, men det kommer en dag der de også skal stå opp. Det neste som står i dette kapittel og dette avsnittet, det omhandler forvandlingen. Vi som lever, som blir tilbake, skrives det om det her i 1. Tessalonikerbrev, kapittel 4. Hvis vi går tilbake igjen til avsnittet hvor vi hadde begynt med 1. Korinterbrev 15, så står det noe mer der. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet i et nu, i et øyeblikk ved den siste basun. Og det står her at de døde skal oppstå, uforgjengelige, vi skal bli forvandlet. For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet. Et veldig avsnitt her i 1. Korinterbrev kapittel 15, der det står om forvandlingen. Det blir en dag med forvandling, og det står også veldig klart og tydelig det at kjøtt og blod, det kan ikke arve Guds rike. Det forgjengelige kan ikke arve uforgjengelighet. Det må skje en forvandling. Og den forvandlingen skjer i det øyeblikket når Jesus kommer. Det finnes himmelske legemer, får vi vite her i vers 40. De har en annen glans, de har en annen herlighet. De er uforgjengelige, står det. De har en annen kraft. Og det er underlig å lese den sammenheng i 1. Korinterbrev 15, som det står om i forhold til det fornedrelseslegeme som vi går med den dag i dag. Det er et legeme som er sådd, står der, i forgjengelighet og i vanære og i svakhet. Rett og slett fordi at synden er en realitet, og syndefallets følger, det herjer i denne verden. Og det er et faktum også i vår kropp og i vårt eget liv. Så står det en merkelig sammenligning her egentlig. Og det tales om dette legeme som du har her og nå som et såkorn, et frøslag. Det står om det i vers 37, et nakenkorn, og i vers 38, et frøslag. Og det er altså en forbindelse, det vet vi jo. Når det gjelder det rent timelige av materiellet, når du tar og sår et frø, så har det jo ingen skjønnhet og ingen ting å se på. Og likevel, det frø som ble sådd i jorda, og som en dag bryter jordskorper for vårens sol og varme, og folder seg ut i all sin skjønnhet, all denne skjønnhet lå faktisk inni dette her er uanselige frøet. Det var der, og det skulle bare de rette omstendigheter til for at det skulle folde seg ut. Og det er det bildet som brukes når det gjelder de helliges oppstandelse, og når det gjelder forvandlingen. Det er det samme legeme, om jeg skal si det sånn. Det er det samme legeme som skal bli herliggjort, som Jesu grav var tom ved hans oppstandelse, så blir de hellige skraver tomme. Og det skal oppstå i en helt annen skjønnhet og i en helt annen herlighet. Og det skal folde seg ut, utfolde seg, om du skal si det sånn. Og jeg tenker for min del at det der alle de skaper gaver og skaper goder som Gud har nedlagt i et menneske, virkelig skal folde seg ut. Her ble det så begrenset av de mange ting, kom ikke til sin rett. Men når Gud har skapt, så mener han alvor. Han trekker ikke tilbake sitt skaperverk, men det som skal skje i herlighet, det er at det kommer til å få en full og hel forløsning, og det kommer en himmelsk kvalitet over dette legeme. Det er underlig å lese i. Når Jesus kommer, så kommer han med forvandling. Vi skal alle bli forvandlet. Og nå er det en gang sånn med mennesket at vi er ånd, og vi er sjel, og vi er legeme. Det er en helhet som består av disse tre forskjellige betegnelser som Bibelen benevner. Det er ikke sånn som noen har sagt at mennesket er en ånd som har en sjel og som bor i en kropp, liksom at den tenker seg nærmest at det er ånd du er, og så er alt dette andre sekundært. Mennesket er ånd, mennesket er sjel, mennesket er stofflikt, er legeme. Og når Jesus kommer, så kommer han med en fullkommen befrielse og forvandling for hele mennesket. Vi skal alle bli forvandlet. Når Jesus kommer, så kommer han med en fullkommen helbredelse for legeme. Fysisk, en fullkommen og permanent helbredelse som angår det rent stoffliga. Og det er nesten underligt å legge merke til hvor mye tid 1. Korinther brev 15 og skriften i det hele tatt legger vind på det som har med kroppen å gjøre, med det fysiske. For det er det der mye står om her i dette kapitlet. Når Jesus kommer, så kommer han med en fullkommen og permanent helbredelse for sine barns fysikk, for deres kropp. Og det er ikke noe, det står om legemets barnekår, står der, kroppens barnekår som er fremtidigt, står om det i Romerbrevet kapittel 8. Vi lengter etter vårt barnekår, står der, vårt legemets forløsning. Ånden har allerede fått sitt barnekår. Det er ikke det som er problemet, men kroppen, den har ikke fått sitt barnekår. Og derfor så, jeg må si det, der herlighetsteologien også sporer så kraftigt av, for det at en forutsetter nesten i tankegang at i det øyeblikket du ble frelst, så ble du ikledd ditt herlighetslegeme, hvilket ikke stemmer i det hele tatt. Legeme, det har ikke fått sitt barnekår. Det stunde, med lengte etter det, står der, etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. Og siden kroppen ikke har noe barnekår enda, så dør den. Og i dødsøyeblikket så skilles ånd og kropp, og så sover kroppen sin søvn og venter på det øyeblikket når Jesus kommer for å hente bruden og for å oppreise og kroppen og gi kroppen barnekår. Da blir ingen sykdom, ingen forgjengelighet i det nye Jerusalem. Ingen som plages av sykdommer og lidelser, som en kanskje måtte bære her på jord. Ingen rullestoler, ingen sykehus, ingen kirkegårder i det nye Jerusalem. De som bor der dør ikke lenger, og de kjenner ikke sykdom når det gjelder heller det fysiske. Så da Jesus kom med forvandling, med forvandling for legeme. Det er det første vi nevner her. Når Jesus kommer, så kommer han med forvandling og helbredelse for vårt sjelsliv, vår syke, om du skal si det sånn. Når det gjelder det som har med sjelsliv å gjøre, som i Bibelen jo også ofte nærmest går gjett med åndslivet, så vet vi jo også det at det også er rammet av syndefallet. Og vi vet at mer eller mindre så har vi alle noe i så måte. Om en lider av en eller annen fobi, eller om det er det ene eller det andre, følelser som er i ulag. Og det er mange som sliter med angst og med depresjoner og mørke og de mange ting av Guds barn. Når Jesus kommer, så kommer han med fullkommen sjelelig helbredelse for sine barn. Og jeg tenker av og til på en veldig kjær bror som jeg møtte i en sammenheng. Jeg tror ikke jeg har møtt noen menneske som kunne være så glad egentlig som den broderen. Du, når det var godt på møtene, og det var på denne måten, da så han der og stålte hele skikkelsen, hele personen. Men jeg visste jo også hvordan det var for han var en av de som fløy høyt, og så var det så dypt å falle. Høyt å flyve, dypt å falle, var det Ibsen som sa det. Det var han. Det var han. Det var han. Det var det ingen tvil om. Så han var så veldig lykkelig når han var lykkelig, og så ble det så fryktelig mørkt når det ble mørkt. Når angsten grep tag i han og reiv og sleit i han så han ikke så noen lysning, da var det ikke godt å være hverken han eller hans familie og nære. Og jeg husker den siste gangen jeg så han her på jord, det var et sånn et himmelmøte, et av de dyrebare, holdt jeg på å si, der Jesu nærvær var så, ja, det var så følbart sterkt også. Sånn tror jeg vi opplevde det, mange som var der. Og jeg ser han for meg, og jeg kan nesten enda kjenne håndtrykket når han kom jublende fram etter møtet var over og sto der og jublet: tenk at dette er sant, og dette er mitt. Og så når han står der, så ser jeg den skyggen som går over ansiktet hans. Og så peker han imot døra, og så sier han, men jeg vet jo hva som skjer, sa han, når jeg går ut av den døra. Og jeg vet jo hva som venter i morgen, sa han. For slik var det nå en gang med denne broderen. Og så sto vi der og snakket litt grann om dette, og prøvde å si det at ja, men det er sant i morgen også. Det holder i morgen også, når du ikke kan se det. Jeg vet det, sa han. Men... Og så ble det mennene der liksom hengende i lufta, og jeg forstod så inderlig godt hva han mente. Så kom jeg tilbake der en stund etterpå, og så var han ikke på møtene. Og så fikk jeg videre at nå hadde han flyttet hjem til Herren. Og jeg må si det at hele den vega der på den plassen, og langt ut i neste vega også, når jeg gikk hjemme og holdt på med noen praktiske greier, så gikk jeg i groen hele dagen og gledet meg på hans vegne. Det gjorde jeg. Og jeg tenkte på det at nå er du hjemme. Nå slipper du nedturene. Og jeg tenkte på det at det blir flott den dagen når vi skal møtes igjen. Og jeg skal kjenne igjen det gode, hjertelige smilet. Og se det aldri ut og aldri ned i dalen og i fortvilsen og angsten etterpå. Når Jesus kommer, så kan du være sikker på det. Han kommer med helbredelse, med fullkommen og permanent helbredelse, og for sine barns sjelsliv. Og for det tredje, han kommer med forvandling og med helbredelse for vårt åndsliv. Ikke på en sånn en måte at gamle Adam blir friskmeldt og blir med, for han kom ikke inn forbi portene, det kan du være helt sikker på. Men han skal vekk til intetgjort, og jeg skal slippe kampen som jeg kjenner hver eneste dag mellom kjød og ånd, som Galaterbrevet 5 taler om. Og jeg tror ikke, jeg er ganske sikker på det forresten, jeg skal ikke savne han en eneste dag. Synd tatt bort, det som sitter i dypet av menneskets personlighet, som Jesus taler om, fra hjertet kommer de onde tanker, det er borte. Når Jesus kommer, så kommer han med helbredelse, legedom, for sjel, for kropp, for sjel og for ånd, for hele mennesket. Og det blir flott, du kan være sikker på det. De døde i Kristus, de skal oppstå uforgjengelige og forvandlet. Og de som lever i troen på Jesus i dette øyeblikk, når han kommer for å hente bruden, de skal bli overkledd, står der, med sin bolig fra himmelen. Og de skal altså bli forvandlet tvers igjennom. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Så det blir en dag med forvandling. Det blir en dag med samfunn. Det blir en dag med samfunn. Jeg synes det er veldig fint det at det står at Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, og det som skal skje, og deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake sammen med dem, rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Sammen med de som har levd og dødd i troen på Jesus, så skal den generasjonen som opplever det, ikke i adskilt, men de skal sammen erfare dette herrene. De oppstår og forvandles, de troende forvandles i det øyeblikket, og så er det i sammen opp og hjem. Og det er en veldig, veldig fin tanke. Vi har vært så adskilt som Guds folk gjennom historien av mange ting egentlig, av de mange år som har skilt oss i tid, av de store avstander som har skilt oss i distanse, av forskjellige ting. Det kan være teologi, og det kan være det ene og det andre som på en måte har satt en del sånn skiller imellom. Det er veldig flott at den dagen så skal alle Guds barn til alle tider, alle de hellige samles og så skal vi erfare dette i sammen. Tenk for en skare det blir. Hundretals millioner av Guds barn ifra alle tider som nå i sammen erfarer dette herrene og rykkes i skyer, enorme skyer opp i luften for å møte Herren sammen. Sammen. Det er et fint ord, synes jeg. Det har vært mye som kunne adskille. Og det er heller ikke noe ukjent at det kan være personlighet, og det kan være kjemi og alt dette er som kan adskille. Når den store svenske vekkelsespredikant og bibellærer Rosenius drog av gårde til Finland for å besøke den store finske vekkelsesleder Paavo Rutsulainen, det skulle være liksom et sånn stort møte mellom to store skikkelser, så skar det seg jo alldeles, både på teologi og i personlighet. De var så ulike at det gikk ikke i det hele tatt, og det fortelles at gubben Paavo, han så der og spytta foraktelig i snus i bakken mens Rosenius sto der og talte. Det gikk simpelthen ikke. Det blir ikke noe problem når de møtes, om vi skal si det sånn. Det er ikke noe problem nå heller, men det blir flott sammen, rykkes opp i skyer, opp i luften, når alt Guds folk skal erfare det der. Og det blir ikke noe krangel alltid på å si mellom John Wesley og George Whitefield, som var så to store vekkelsespredikanter på si tid, men som barket sammen når det gjaldt utvelgelsen og hva som lå i dette herrene, og kom så på avstand ifra hverandre, harde ord som ble uttalt. Nå heldigvis så gikk det seg til etter hvert, og det ble forsoning, og Whitefield, han sa vel det ved en anledning, for det var en som spurte han, tror du at du kommer til å se John Wesley i himmelen? Og da svarte George Whitefield, nei, jeg tviler på det, sa han. For jeg tror han kommer til å stå så langt fremme, så nær tronen, at det skal være mye til at jeg får se han der, sa han. Så det var jo en fin, ydmyke holdning det ble til etter hvert, men du kan være sikker på at de skal møtes, og det blir ikke noe problem. Og den store salmedikteren Topladi, som skrev Rock of Ages, Cleft for me, klippe du som brast for meg. En kan nesten bli mørkeredd når en leser hva betegnelser han brukte på John Wesley. Så harde og så stygge ord. Og så kunne han samtidig skrive en sånn en vidunderlig sang som er til velsignelse den dag i dag. Sammen. Sammen. Og du kan være helt sikker på det. Hver enkelt som du kommer til å møte der i denne herlighetsskaren, festforsamlingen, som det står om i Hebreerbrevet kapittel 12. Hver enkelt bror og søster kommer du til å stå mer nær og ha mer kjær enn det menneske du erfarte mest nærhet og fortrolighet her på jord. Det blir en festforsamling uten like, sammen, sammen i fullkommenhet. Sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften for å møte Herren. Ja, det kunne vært sagt mer om det. Vi må gå inn på det siste. Det blir en dag med samfunn når Jesus kommer. Fullkomment samfunn. Ingen synd og ingen motsetninger lenger på noen måte. Det blir også en dag med trøst. Trøst av hverandre med disse ord. Og trøsten, den ligger i dette som vi leser i verset foran. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Kan ikke tenke meg en bedre trøst enn det. Så skal vi for alltid være sammen med Herren. Han stiger ned personlig og mottar sin brud og henter sin brud hjem. Og så er det hjem til fest der i himmelen og bryllup. Og det er ikke sånn at han, når han så har hentet bruden og tatt henne hjem, så, sier han at nå får dere klare dere her en stund, og så skal jeg komme tilbake om så og så lang tid. Så skal vi for alltid være sammen med Herren. Og du som hører Jesus til, du kjenner at det er det som er saken. Det er det som er alt. For hva hadde det vært om himmelen var aldri så fantastisk, om den nye jord var aldri så strålende, om det nye Jerusalem var bygd av rent glass og av alle ufattelige skjønne ting som det står om der i åpenbaring? Hva hadde det vært om ikke brudgommen hadde vært der, og om ikke bruden fikk sin brudgom og brudgommen sin brud? Jeg liker godt å fortelle om Moody. Jeg synes det er så fint når han sa det der i en anledning, at han skulle prøve å tenke seg hvordan det var. Og jeg vet jeg har sagt det her før, men det får så være. Hvordan ville det bli å komme hjem? Og så sa han ut i det, jo, for min del, hvis jeg skal tenke veldig personligt ut på dette her, så tror jeg at de første 1000 år, så vil jeg ikke ha noe annet ønske enn bare å sitte ganske stilt og se på Jesus. Jeg vil ikke ønske meg noe annet enn det. Bare å få være der og feste blikket på Jesus. Og når så 1000 år er gått, sånn, da tror jeg kanskje jeg kommer til å reise meg og spørre, hvor er Paulus? For da kunne det liksom være på tid å begynne å helse litt på de andre og utforske litt. Menneskelige tanke, ja, men vi forstår hva han mener. Når Jesus kommer, så blir det en trøst som skal oppveie alt. Det blir en fullkommen helbredelse og legedom. Og det blir en fullkommen legedom av alle sår. Det blir et trøstebudskap som kommer til å hele alt. Sier av og til at tiden leger alle sår. Det er ikke sant. Men evigheten med Jesus, den kommer til å lege alle sår. Intet blir tilbake av det som du hadde å stri med. Følelsesmessig, syndeminner. Tenk du bare med deg, det er borte. Det blir litt av en dag når Jesus kommer. Herre, vi takker deg for det, at det er du som kommer. Takk for at du kom personlig, Jesus. Takk for at du ikke bare sendte Gabriel eller Mikael eller noen av de andre, men takk at du kommer personlig og henter oss hjem. Og vi skal få se deg som du er, og vi skal bli det lik. Tenk at det er mulig, Jesus. Vi priser deg for det.